Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: каталікі, пратэстанты і ўніяты святкуюць нараджэнне Хрыстова. Што чакае беларускую эканоміку наступным годам? У экспертызе Свабоды і падарожжа Віталя Сямашкі на Барысаўшчыну.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіну, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На поўдні Казахстану ля гораду Шымкент сёння разбіўся вайскова-транспартны самалёт Ан-72. Загінулі ўсе, хто быў на яго борце: 7 сябраў экіпажу і 20 пасажыраў. Камітэт нацыянальнай бяспекі Казахстану паведаміў, што самалёт, які належыць памежным войскам, накіроўваўся з Астаны ў Шымкент. Сярод загінулых выканаўца абавязкаў кіраўніка памежных войскаў палкоўнік Турганбек Стамбекаў. Пра прычыны катастрофы не паведамляецца. На месцы падзення самалёта працуюць ратавальнікі. Папа Бенедыкт XVI заклікаў да міру ў канфліктных рэгіёнах свету ў традыцыйным калядным казанні гораду і свету з балькону базылікі Святого Петра ў Рыме. Папу слухалі дзясяткі тысяч вернікаў. Пантыфік заклікаў арабаў і ізраільцаў пачаць перамовы і асудзіў забойства мірных жыхароў у Сырыі. У казанні быў згаданы і Кітай, новаму кіраўніцтву якога папа пажадаў прызнаць ролю рэлігіі ў грамадстве. Прэсавая служба ўраду Афганістану паведаміла, што супрацоўніца паліцыі, якая застрэліла напярэдадні амерыканскага вайсковага дарадцы ў Кабулі, 5 гадоў таму падрабіла афганскі пашпарт. Яна з'яўляецца ўраджэнкай Ірану, мае праблемы з псіхікай. Маці траіх дзяцей набыла ў шлюбе з афганскім паліцыянтам, які не ведаў пра псіхічнае нездароўе жонкі і не падазраваў, паводле ягоных словаў, што яна магла кантактаваць з тэрарыстамі. Афганская тэлевізія паведаміла, што супрацоўніца паліцыі дзейнічала паводле інструкцыяў Аль-Кайды. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Расіі бальшыня сябраў прэзідэнцкай рады ў правах чалавека прызнала законапраект аб забароне ўсынаўлення расійскіх дзяцей грамадзянамі ЗША антыканстытуцыйным, перадаўшы сваё адмоўнае заключэнне на разгляд у Раду Федэрацыі. Рада Федэрацыі будзе разглядаць закон 26 снежня. Супрацьухвальная дзярждумы на мінулым тыдні закону прайшоў шэраг пікетаў. Прыняцце закону расійскім парламентарам выклікала хвалю абурэння ў ЗША. Белы дом адказаў на петыцыю ў інтэрнэце супраць гэтак званага закону Дзімы Якаўлева, якія заклікалі ўвесці санкцыі ў дачыненні да дэпутатаў расійскай дзярждумы, якія прагаласавалі за законапраект. Белы дом падкрэсліў, што лёс дзяцей нельга вырашаць, зыходзячы з палітычных меркаванняў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес пачаў хадзіць і рабіць фізічныя практыкаванні, паведаміў прэм'ер-міністр краіны Нікалас Мадура ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу. Да гэтага Мадура па тэлефоне 23 хвіліны гутарыў з Чавесам, які аднаўляе здароўе на Кубе. Напярэдадні міністр інфармацыі Венесуэлы Эрнеста Вілегас паведаміў, што стан здароўя прэзідэнта некалькі палепшыўся пасля чацвёртай аперацыі па выдаленні ракавай пухліны за паўтара года. Невядома, ці зможа Чавес прыняць удзел ва ўласнай інаўгурацыі, прызначанай на 10 студзеня 2013 году. Вы слухалі выпуск навінаў.